ukungabhalisi ukuyavota kwabantu abaningi kakhulu abaza voto kokuqala ontanga kuyinto lathi esikhathazayo njengamabandla ngenxa yokuthi siyananzelela ukuthi njalo njengalapha esigabeni sakoBulawayo eMathebeleland la kwezinye izigaba njalo ezingabe zilodubola ufana naye abantu abaningi abangasoze bahambe bayirejista ukuvota kutho ukuthi sizalahlekelwa ngama-constituencies. Ukuyarejista ukuvota akulandle party leyo ozayivotela. Okudingakalayo ukuthi uhambe uyirejista kwakathesi uzokwenza isinqumo sokuthi ufuna ukuvotela yiphi iparty usurejistile. Thina-ke njenge-Christian Alliance sisungula uhlelo esilithi lona Christian Register Vote Campaign. Lapha sithi thina mKristu hamba ubhalise urejiste njalo uzahamba uhambe njalo uyevota. Kulo hlelo esifuna ukungena emabandleni ukuthi nje siqalisa ngali Sunday ukuthi kube lama-announcement ema-church kukhuthazwe ukwenzela ukuthi abantu bevota. Njalo silo hlelo lokuhlangana labantu bevek sebenzelana labo basinike ama-list ama-mobile registration centers abo wonke ukwenzela ukuthi siyekhuthaza abantu sibakhombela lapho okule ndawo zokuthi baregister khona. Njalo sifuna ukucela abantu bezek abafundisayo ukuthi bengene emabandleni bekhuthaza abantu. Lohlelo esizalwenza lezek sikhangelela ukuqalisa ngalinsonto sisiya phambili.
Nxa likhuluma labo abathi kabasoze bavote bapha sizatho bani kahle
udubola ukhono lokuqala ukuthi akhona amanye amabandla ngoba ama-church ngoba abafundisi abangakhuthaziyo izimvu zabo ukuthi ziyirejista abakuboni kuyingxenye yenkolo yokukholwa kwabo. Ngakho-ke kulo msebenzi khona phani umele sitshengise abafundisi ukuthi ukuvota kuyingxenye yokholo lwakho. Yikho sasibona uJesu laphana esithi nika usiza okukasiza unika uNkulunkulu okukaNkulunkulu ekhangela umfanekiso wawukhona emalini eyayikhona ngaleso sikhathi. Njalo siyakwazi ukuthi ukukhetha abantu kuyindlela esetshenziswayo ukuthola inkokheli. Inkokheli kuyinto eqakathekileyo elizweni yokukhokhela abantu. Njalo kwesibili bakhona abanye asebadangala abangakholwayo ukuthi ukuvota kuyatshintsha ulutho kumbe kuyanceda. Ngakho siyananzelela ukuthi nxa sokungena okhansila sokungena o-MP sebeqalisa-ke ukukhonona sebeqalisa-ke ukungathokozi. Umuntu engananzelela ukuthi ngokungayivota kutho ukuthi usuvotile njalo ngoba laba abavota sebekukhethela-ke usubanika ilungelo lokuthi bekukhethele. Ngakho kulabana asebadangala ngenxa yokuthi njalo anto siyananzelela khonokho ukulwisana okuba khona kuma-political parties kugcina kuletha umoya wokuthi abantu bethi lokho akuncedi lutho. Ngakho kumele sibakhuthaze kakhulu. Njalo kulabasha abangazange bavote abazange babone ukuthi ilizwe leli impi yenkululeko yayilwela ukuthi umuntu abe lelungelo lokuyavota. Ngakho abakunanzeleli ukuqakatheka kokuvota.